Една книга на Ернест Херолд, наречено Разбуреното лице на рока и метала. Той е в нашето студио. Добър ден!
Добър ден!
Това е петата ви книга, нали, господин Херолд?
Да, тази е единствена за рок музика, така че може да се каже първа.
Всъщност, нека да скочим и да припомним вашия произход. Откъде идва това име?
Аз съм от смесен произход. Майка ми е българка, баща ми е поляк, германец с австрийско-немска кръв и така нататък. Така да. Че името ми е малко по-западно.
Много западно. Да. Какво ви накара да напишете тази книга? Само да кажем, че на корицата имаме мотив от албума Master of Puppets на Металика, нещо, което напомня на маската на Джин Симънс, от чиято уста излиза дъга като Рейнбоу, нещо,
така.
Което напомня на китарата на Ангъс Янг, също така и една Slipknot маска.
Monsters of Rock.
Да, очевидно, да, всъщност ето и опашката най-долу, разбуленото лице на рока и метала, и както е разбулено, всъщност има две маски най-отгоре.
Да, така че те винаги се остават. Винаги има нещо малко скрито, което не се знае. Ами аз съм от тези хора, които слушат рок и метал от много дълго време. И съм в нашия регион, специално бях най-големия разпространител.
Кой е вашия регион?
Морето, Южното Черноморие, Несебър, Бургас, този е региона. И съответно, като по-луда глава, съм си бил главата с много неща, свързани с музиката. Чел съм много статии, правил съм рок предавания в града и в Бургас. Правил съм дори в училищата няколко така...
Тематични кръжока по рок-н-рол.
Да, нещо от сорта. И общо взето нещата се приемаха доста добре. Въпреки, че от дълги години не се занимавам специално с тази дейност. Човек си има любима музика и моята е AOR и Glam Metal, както и някои други неща около свързани с метала стилове. И съответно реших да напиша музика, книга за музиката, в която да кажа неща, които са малко известни, не така като си кликнете в Google и веднага да ви изскочи. Няма смисъл от такъв тип книги, трябва да има нещо повече, нещо, което не се знае. И съм успял да разкрия различни неща в развитието на музиката и нейната същност.
И нейната символика, очевидно, защото ето сега на страница 117 виждам много любопитно и интересно обяснение на значението на известния металски знак.
Да.
Мано Корнуто.
Той е древен знак още от римско време, така че не е нещо ново, просто трябва да се знае кое от къде идва, как се използва. Той дори не е металски, той е въведен в метал. В метал има всякакви знаци.
Да, но както също така знаем, това е единственият начин, по който с една ръка можеш да сглобиш три шестици.
Общо взето добре казано. Сейми Хегър от Ван Хейлън прави един знак, който е подобен на този, но е от езика на глухонемите, означава обичам ви, нали? Обичам ви, като показва три пръста, а не два. Не само руги.
Никога не съм възприемал Сами Хегър като глухоням, но това е друга.
Да, той го прави просто за да покаже на публиката, без да го казва с думи, че ги обича. В същото време Ози Осборн винаги дига двата пръста, така с двете ръце. И
той си го казва We love you all.
Да.
Чакай да попитам, в тези големи противоборства на различните течери, ето в Ван Хален, то е Сами Хейгър или Дейвид Ли Рот, в Black Sabbath е Ози или Роли Джеймс Дио, вие имате ли страна?
Ами някои хора имат, аз съм приемал за Дейвид Ли Рот.
А също, но пък всъщност трябваше да мине време, за да осъзная, че аз не ми пречи да харесвам всички неща,
да,
които те
е.
Правят, включително и невероятния албум с Гари Чарон, защото всъщност по този начин аз печеля.
Малко по-трудно е да го харесам. В началото ми хареса, когато излезе, при второ слушане вече малко.
Мисля, че Джозефина е страхотна песен, между другото.
Иначе една добра група винаги може да направи албум, който да е сравнително на ниво.
Всъщност, но как е организирана книгата Разбуреното лице на рока и метала? По хронологически път, по развитието на рока. Ето, започваме с истината за началото на рока.
Истината за началото на рока. Откъде тръгва рок музиката, кой стои зад нея, как някои хора си играят с началото с тая музика. Всъщност ние харесваме рок, но в поколение преди нас е имал джаз, да кажем, преди войната, и това е навлизало. И е бил въпрос на време дали джаза, буса, т.е. традиционния бус, не този бързия, от който произлиза рока, какво ще се наложи.
Mm-hmm.
И някои хора могат да го възприемат дори като манипулация. В известен смисъл всяка една музика е манипулирана. Този, който издава някакъв албум, се опитва да го разпространи, и това е нещо напълно нормално. И да стигне до повече хора, да има повече купувачи, така че и в началото на рок музиката е имало известна доза манипулиране, която е малко известна. Аз...
Също сте имали тук нещо от това, което наричаме теория на конспирацията?
Да, има и такива моменти, но не всичко е конспирация. Музиката е музика. Когато един музикант иска да напише песен, той не мисли за конспирация, да кажем, с изключение на някои откачалки. То си има винаги във всяка една музика. Не става
не само
рок.
В музиката. Да, по принцип си има доста откачалки.
Погледнем дори Моцарт, той си е бил доста откачен последните 4 години от живота си и не е имал нито едно нормално произведение. Всичко е било тотално побъркано.
Тотална сеч.
Да.
Добре, нека да пусна едно парче, което не знам дали е част от... Може да бъде споменато нещо в, по този повод в страниците на тази книга, но това е интерпретация на Алабама Сонг от забележителния Дейви Джохансен от New York Dolls. Доста откачера, между другото. I'll show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Чудесно шантаво парче. С Ернест Харолд говорим за неговата нова книга «Разбуленото лице на рока и метала». Къде всъщност човек може да си намери тази книга?
Все още се разпространява от ръка само, на ръка, да по интернет. В нашия регион я има в 7-8 магазина, т.е. в Бургас.
Сигурно в магазин Soundgarden.
И, разбира се, и Metal Heaven, и още някои други книжарници. Ти първа започва разпространението. Аз така на ръка донесах две чанти книги, две турби, колкото да не е бисхич до София. Най-скоро време ще има на площад Славейков.
Вие и сам ли я издавате?
Да, тя е сам издат. Предполагам, че това е един от начините за издаване на рок книги в България, въпреки че не е задължителен.
Говорейки за това, че рок книга, ето дори виждам и заключение, ще прочета първия ред. Целта на тази книга не е да каже рок и метал музиката е лоша, не дейте да я слушате, но да даде възможност на хората да видят истинското положение на нещата и да бъдат по-внимателни в избора си на песни за слушане. Както и да са наясно за част от задкулисните игри. Не всичко е добро и не всичко е зло, просто е въпрос на правилен избор и подбор.
Точно така, да.
Има ли в тази книга по някакъв начин светлина или нещо, което да сте написали, проучили, видели за рока от на българска местна почва?
Разбира се, човек има впечатление за всичко, което се случва, с изключение на години се придобива някакъв поглед, който е върху дадено нещо, а друг път при разговор с музиканти. И...
Не, да, съм сигурен, че имате такива впечатления. Въпрос е, става ли дума за тях в книгата?
Не се сещам дали мога да отговоря по някакъв начин на този въпрос, така конкретно. По-конкретно.
Ами, с други думи, най-вероятно няма.
Има изказване на Янчо Браснаре, да кажем, което е от артерия на гърба на книгата.
Да, е Ернест е човек, от който цял живот сме се учили.
Той е едно нещо, което не съм го написал. Един път така, в частност, нали, си стояхме и си говорихме с приятели. И той каза едно, разказа една история, от която ще, само малка част ще разкажа. Той каза, че музиката е като магия. Със своята музика, нали, можеш да докоснеш хората и понякога да станат невероятни неща, които не могат да се случат по обикновен начин. Той е арестуван го за нещо дребно покрай някакви хора, с които бил в някаква кръчма, и после го извикали човека да свири една песен за шефа на полицията и го пуснали. Просто хората са били наясно, че няма нищо, за което да го задържат, но тъй като по процедура може би е трябвало малко по-дълго време да остане, те са го пуснали веднага.
Ето, по тая логика, те и парите са магия, защото може да се откупиш дожи още по-бързо. Добре де, всъщност, каква е връзката, например, на RJ Bad Battery с... В смисъл, как е разгледано, знаем кой е Батори, знаем коя беше групата Батори.
Вена имаха песен, мере.
Да, загубеният талант на младия Фърсберг. Всъщност, да, ето, въпросът ми, а снимките откъде са?
Ами, част от снимките са лични, другите са взимати от интернет по най-лесния начин. Получавал съм много от групите директно, на времето съм контактувал с писма. Така че имам и собствени източници.
Uh-huh. Добре, любопитно е предвид факта, че ето в последните няколко седмици буквално един от фаровете пътеводни звезди в рок-н-рол музиката, Кийт Ричардс, първо нарече една поредица от групи Пълен тешак. Сега каза, че буквално в началото на тази седмица, че Grateful Dead са скучни. По принцип, цялостната музикална индустрия силно се промени в последните 10 години заради звукозаписните компании и заради възможността за по-свободно разпространение на музика. Това планирано ли е? Част ли от конспирацията или е естествения развой на технологиите?
Има както... конспирация, т.е. когато се събират, да кажем, 10 по-големи компании и решат тази музика няма да бъде излъчвана повече и да не се записват албуми от тях, да не бъдат пускани клипове по MTV, и въпросът е приключен с голяма част от групите. Те продължават да съществуват или се отказват, или бива променено нещо, но в момента чрез интернет има достъп до много музика. Над 1,5 милиона вероятно са групите, които свободно оставят своите албуми за даунлоудване. Те самите ги пускат. Да кажем, в пънк или стиловите около пънка, това е нещо напълно нормално. Хората си ги оставят. Значи имам приятел, който знае сайт с 1 милион групи, портал, само в тези стилови.
Той не го ли е споделил с вас?
Аз точно не слушам неговата музика, но това е един от порталите, от които се тегли, а те са повече, така че вероятно само в тези стилове има над 1 милион групи.
Като
и това е напълно нормално, това е do it yourself, направи си сам,
както,
това е тяхното мото.
Както и сами знат.
Grindcore, да.
Всъщност вие като почитател, освен на AOR, също така на Glam, не би трябвало да сте много запален по голямата sub-pop манипулация от началото на 90-те, която някак си лично за мен осъществи най-голямата революция в американския начин на мислене, макар и за малко. Направи супергерои хора, които привидно са лузъри. Знаем, че това е най-обидната дума в това американско Гранче. Общество. Те изметоха за един сериозен период от време вашите любими групи и всъщност, когато тези ваши любими глем групи се завърнаха, нещата вече изобщо не бяха същите.
Така е, вярно. Това е първата конспирация, която съм забелязал направена. Тъй като 93-та година имаше предаване по MTV и започва предаването, нали, специално за AOR-а. И казват, тази музика вече не съществува. Как не съществува? Те преди 4-5 месеца издаваха албуми, бяха най-отгоре и изведнъж ги няма. А в същото време бяха набутали други групи на преден план. Аз направо се видях в чудо, викам, тези хора си правят гаргара с хората. Напълно нормално е да има грънч, това е част от музикалната индустрия, но когато не се дава равен шанс на групите, някоя бива избутвана специално напреди, е друго.
Той да, дори... но всъщност...
Кърт Кобейн си каза, че нещата са...
Това е така, но пък в същото време, предвид факта, че всяка една Звукозаписна компания е лично частна инициатива, а частната собственост е неприкосновена в този свят. Никой пък не може да задължава групите, т.е. менеджерите и компаниите да третират всички като равни. Няма такова нещо като равен шанс.
Не, ние гледаме от друга гледна точка. Значи, да кажем, в Италия има фирма, която издава само ELR албуми, Frontiers Records, и
тя е неаполитанска харесват... дори.
Хората харесват тая музика и се издават. В Англия също има, в Германия също. В Швеция пък ELR от издаването на албума The Final Countdown на Europe, нещата са си ясни. Както и Ingvi Malmsteen, който се изучава в училище. Там не са учи чалга или нещо подобно. Азис какво прави? Ingvi Malmsteen.
Представяш си в Швеция да учат какво прави Азис. Въпреки, че да с тия беженски вълни, кой знае? Кой знае?
Да.
Има ли според вас моменти в историята на рока, който между другото в неравна борба паднаха много от най-светлите имена? Не говоря за клуба 27, скоро говорихме за за Кърт Кобейн преди малко, Джими Хендрикс, преди това знаем за съмненията за убийството на онзи изумителен музикант от Rolling Stones и така нататък. Има ли всъщност факти, които да говорят, че има организирани покушения срещу тези супер таланти?
Чувал съм такива версии, но това не е много ясно. Дори Джани Лейн, певеца от Warrant, в първия албум той се казва Dirty Filthy Stinking Rich, и обложката представлява един дебел, богат бизнесмен, от който от ушите му и отвсякъде излизат долари.
Той Джани Лейн доста, между другото, успешно физически започна да се приближава към този образ на дебелия.
Не успя да надебели, но идеята е, че човека, след като почина, тръгнаха версии, дали може би, аз съм малко скептичен към това, че е жертва. Специално са го убили заради това и така нататък. Мисля, че не е реално. Но има такива версии, говори се за такъв тип убийства.
Колко време е писана тази книга?
Предполагам, че някъде около 2007 година и 2008 съм започнал вече да я пиша във формата на книга, докато пишех паралелно и други книги. От време на време съм добавял по нещо, когато съм открил. И последното писание е около 2 години.
А коя ще е следващата?
Доста сериозно.
И
не
на каква
съм сигурен. За момента темата ми е за здравословен начин на живот.
Джани Лейн.
И гледане на неща. Всъщност, не знам. Предполагам, че ще бъде наистина нещо свързано с здравословен начин на живот. И подобрение на физическото тяло на човека. Как да може да се чувства по-добре и да е по-здрав.
Отпред пише Ернест Харолд, но вътре, отзад пише автор Ернест Харолд фон Харолд, извинявам се, фон Бауернберг.
Да, това ми е фамилното име по прадядо ми. Всъщност там има и герб. Герба пък е на прабаба ми. Тъй като ние сме дребни благородници по башна линия, докато по бабена линия там нещата са малко по-сложни. Тя е от един род, който се нарича Вършовици в Чехия. В Полша придобива името Рава, понеже получават земи около река Рава. И две принцеси се омъжват за синовете на херцога на Лотарингия. Всъщност там вече идва положението Дан Браун. Mm-hmm. Точно както той пише в Шифра на Леонардо. Аз съм от този род, за който той пише. Това са наследници на Меровингите. Меровингите са древните френски крале между 6 и 9 век общо взето, като биват изместени с една конспирация, направена между майор дома Пипин Къси
Пепен Лебоев, както е на френски,
и папа Стефан II, като се договарят да изместят Хилдерик III, и Пипин Къси всъщност е дядото на Карл Велики.
Mm-hmm.
За да може Карл Велики да си заеме поста като така истински крал на Франция, се ожен във втората му жена е от Мировинска принцеса.
Крал на Западната империя практически.
Да, да, да.
Заради тези корели, този происход, имало ли е преследвания спрямо вас след 9 септември, например, или те не сте носили знамето на рода си на колата си?
Ами, определено е имало гонения в България на всякакви хора, които не са били добри за системата и аз съм бил един от тях, тъй като съм се родил малко преди края на времето за гонение. Имал съм доста проблеми с това и най-вече с метала общото.
Да, защото той се олицетворяваше с свобода, да. С друг тип мислене.
Когато е с друг тип мислене, има проблеми с...
А не зализан и добре постриган общество. Комсомолец. Да,
да, ние бяхме комсомолци, така че...
И все пак, ако трябва да вземете... Знам, че това е най-трудният въпрос, но ако трябва да вземете една група и да кажете това ми е любимата група, коя би била тя?
В момента от новите групи, любимата ми група е Reckless Love.
Mm-hmm.
А от малко по-предното поколение ми е Danger Danger. От по-старите вероятно Journey, ама не всичко. Това е от типа, нали, AOR Gnam Metal. Общо взето.
Добре, благодаря.
Но
много.
Харесвам много музика в компания, всякакъв.
Аз за това казах, че този въпрос вероятно е много труден и сложен за отговаряне, защото за щастие този свят ни предлага изключително много музика. Пък както казва мой изключително близък приятел и колега Мони Панчев, който ще започне своето предаване след час и половина, всъщност именно тази музика спаси Европа и света в последните 60 години, защото иначе кой знае какво щеше да се случи. Събра музиката на активните, силни, младите хора и вместо да си пилеят мозъците по траншеите, всъщност ходеха на фестивали и събра емоцията им. Добре, много благодаря. Ще прочета книгата веднага след като завърши серията наши концерти, защото ще бъда доста зает с тях. Ернест, очакваме с нетърпение новата и да припомним всъщност специално за слушателите ни в София. Първо, че тази книга съвсем скоро ще може да бъде намерена на площад Славейков, нали?
Да, да, и още някъде.
А сега като ви снимам заедно с нея, хората ще могат да видят и нейната корица, въпреки че биха могли вече да си я потърсят в мрежата. Разбуленото лице на рока и метала Ернест Харолд. Има ли фиксирана цена? Има. Отзад да, пише да. 13,90. Знаем ли какъв тираж има или той не се коментира?
Да, малки тиражи, 1000 книги за момента.
Добре, още веднъж много благодаря. Сега трябва да направим малка фотосесия. Yeah!